Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe ju flas nga studiot qendrore në Pragë. Si çdo të diel, sjellim një përmbledhje të ngjarjeve që ndodhin në rajon dhe botë në javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Maqedonia ka shënuar të njëjtën 25 vjetorin e pavarësisë. Kolegja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jajaga, është fokusuar te statusi i shqiptarëve atje. Dëgjojmë bashkë materialin e përgatitur.
Republika e Maqedonisë shënon 25 vjetorin e pavarësisë, por deputetët shqiptar të përbërjes së parë parlamentare thonë se Maqedonia si shtet gjatë kësaj periudhe ka dështuar në ndërtimin e institucioneve demokratike, ndërkohë që vendi ngjecet në drejtim të antarësimit në strukturat euroatlantike. Mersim Polozhani, njohur si çështjeve juridike, deputeti përbërjes së parë parlamentare gjatë viteve 91-94, thotë se shumë pak është bërë në drejtim të përmirësimit të statusit juridik të shqiptarëve të Maqedonisë gjatë kësaj periudhe prej dy dekade e gjysmë. Polozhani thotë se strukturat udhëheqëse maqedonese në vazhdimsi janë angazhuar në ndërtimin e shtetit të Maqedonisë mbi bazë të kombësisë maqedonese, duke patur si synim degradimin e statusit të shqiptarëve nga ai kombësisë që kishin para viteve të 90-ta në statusin e bashkësive etnike.
Për këtë gjendje dhe për këtë status të shqiptarëve në cilin gjendemi ne tashti në Republikën e Maqedonisë, shumë ka kontribuar edhe paaftësia e shqiptarëve. Në të 20-25 vitet e fundit, më mirë të themë sindromi i paaftësisë të shqiptarëve për të organizu në mënyrë kolektive dhe si pasojë që jemi në gjendje të misjemi.
Ndërkaq Hisni Shaqiri, deputet gjatë tri mandateve të para pas pavarësisë së Maqedonisë, i cili u kysh dhe në ushtrinë çlirimtare kombëtare gjatë konfliktit armatosur në vitin 2001, thotë se institucionet shtetërore në Maqedoni vazhdojnë të diskriminojnë shqiptarët në të gjitha dimensionet.
Me vetë faktin që ka ndodhur gjithçka në këtë periudhë, sidomos edhe mas konfliktit të 2001-shit, kur shqiptarët mendonin se kanë fituar të drejtat dhe lirinë, përkundrazi, tash janë më të përbuzur, janë më të diskriminuar dhe kanë ndodhur ngjarje të mërshme të shqiptarëve, vrasje, burgosje me përmasa masive.
Përderisa Ismet Ramadani, deputet gjithashtu në tri përbërjet e para parlamentare pas pavarësisë së Maqedonisë, i cili aktualisht drejton Këshillin Euroatlantik në Shkup, thotë se Maqedonia ka dështuar në demokratizimin e institucioneve shtetërore dhe kjo, siç nënvizon, është arsyeja kryesore se Maqedonia si shtet tani është gjithnjë më larg integrimit të vendit në strukturat euroatlantike.
Ne atëherë kemi pritur që shumë më shpejt Maqedonia të integrohet, të antarësohet në NATO dhe në BE. Ja kaluan vite e vite, Maqedonia disi po stagnon dhe ndonjëherë edhe po çorientohet nga integrimet euroatlantike. Dhe sot faktikisht se duhet të konstatojmë se kemi mund të bëjmë shumë pra si politike dhe shqiptare dhe politike përgjithësi, si Maqedonia tjetë në familjen europiane, tjetë në NATO, të ketë raporte më të mira në vërnike, raporte më të mira në shtetet përgjithësi.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Të gjashtë personat që ndodheshin në bordin avionit të rrëzuar të martën në afërsi të Shkupit kanë humbur jetën. Ministria e Punëve të Brendshme jo zyrtarisht ka njoftuar për 5 shtetas italian dhe një kosovar. Informacionet të njëjta kanë publikuar edhe mediat italiane, prej nga ishte nisur avioni cili si destinacion të fundit kishte Prishtinën. Kronike Isuf Kadriut.
Nuk ka të mbijetuar në fatkeqësinë ajrore që ndodhi të martën 10 kilometra në jug të aeroportit të Shkupit. Kanë humbur jetën të gjitha 6 persona që ndodheshin në bordin e avionit të vogël sportiv me mbishkrime gjermane që fluturonin nga Italia me destinacion Prishtinën. Ngjarja është konfirmuar nga Ministria e Punëve të Brendshme, e cila ka ndërmarrë të gjitha aktivitetet për zbardhjen e plotë të rastit.
Почна динамичен отдел на увидот на лице место како истражно действие.
Тани кафилуар пјеса ма динамике хетимите растет, ќе усичат га прокурор републике, са башко да ме професуосте институциона ветјера, првшира да институти не мјекси слиѓоре. Паса документимите плот растет, до тоа прцактуан те гјеса дешмит дхе фактет мби ка трагеди. Детаја тјера до тоа публикуан, паса збардје са плот тка са и трагеди ајроре. Ka deklaruar Mitko Čavkov, drejtori i Byros së Sigurimit Publik pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme. Zyrtari i policisë zyrtarisht nuk publikoi detaje mbi identitetin e viktimave, por paraprakisht në një briefing me gazetar, tha se 5 nga persona që kanë humbur jetën janë italian dhe një tjetër kosovar. Detajet e njëjta kanë prezentuar edhe mediat duke e transmetuar njoftimet të agjencisë italiane të lajmeve ANSA se në bordin e avionit të rrëzuar afër Shkupit ishin 5 shtetas italian dhe një kosovar. Patkeqësia ka ndodhur të martën rreth orës 18:45 minuta bazuar në njoftimet që kanë marrë autoritetet nga banor të fshatit Kozhla afër Shkupit, të cilët e kishin dëgjuar një shpërthim të fuqishëm, pas shka kanë njoftuar organet e Ministrisë së Punëve të Brendshme, të cilat menjëherë kanë dalë në vendin e ngjarjes, ku edhe kanë gjetur pjesë të avionit të rrëzuar. Hetuesit kanë gjetur mbetje të trupave të cilat do të dërgohen për autopsi në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Shkup. Pas informatave të marra, Prokuroria Publike në koordinim me institucionet kompetente ka ndërmarrë masa për përcaktimin e vendit të fatkeqësisë, sigurimin e lokalitetit dhe nisjen e hetimeve, po grumbullohen informata dhe fakte relevante për të përcaktuar shkaqet e fatkeqësisë. Thuhet në komunikatën e Prokurorisë Publike të Maqedonisë, sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme, avioni i vogël sportiv kishte kërkuar të ateronte në aeroportin e Shkupit për të furnizuar me korazin dhe për të vazhduar më tej fluturimin drejt Prishtinës. Avioni ishte nisur nga Trevezo, Italisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Presidenti i Iranit u ka bërë thirrje muslimanëve në botë që të ndëshkojnë Arabinë Saudite për vdekjen e më shumë se 2400 pelegrinëve në haxhin e vitit të kaluar. Ndërkaq, lideri suprem iranian ka bërë thirrje për hetim ndërkombëtar lidhur me këtë incident. Materialin e Frut Berzhan për transmetim e përgatiti Arber Vllahiu.
Një luftë fjalësh është përshkallëzuar ndërmjet kundërshtarëve të hidhur rajonal Iranit dhe Arabisë Saudite përpara pelegrinazhit të haxhit këtë vit, nga i cili iranianët janë përjashtuar për herë të parë brenda dekadash. Është kjo shenja e fundit e rritjes së tensioneve ndërmjet Riadit dhe Teheranit, që historikisht kanë bërë garë për të udhëhequr degët rivale të Islamit dhe së fundit janë në të dy anët kundërshtare të konfliktit përgjakshëm në Siri, Yemen e Irak. Tensionet ndërmjet sunitëve shumicë në Arabinë Saudite dhe Iranit, që ka popullatën më të madhe të muslimanëve,